Qashqadaryoning Kitob tumanida yashovchi 17 yoshli Surayyoning mardikorlik yukini yelkasiga ortganiga 1 yil bo'ldi. Otasi tashlab ketgach, uch ukasi bilan onasining qaramog'ida qolgan Surayyo O'zbekistonda ro'zg'or tebratish imkoni qolmagach, iqtisodiy muammolar ortidan onasi bilan birga Moskva viloyatiga kelib mardikorlik qilyapti.
Sharoit og'ir, ishlash kerak, pul topish kerak. Ayamga yordam bersim kerak. Maktabni bitirganimdan keyin ketishga to'g'ri keldi ayam bilan ishlashga. Rossiyaga kelganmiz. Ayam ikkalamiz kelgan ukalarimni ammamga tashlab kelganmiz. Kelib ish qidirganmiz, tayyor ishga kelmadik. Qo'shnimiz bilan shunchaki Rossiyaga kelishga imkon bo'ldi. Uyog'ini biz o'zimiz eplab harakat qilib ketishga ishonuvdik. Hozir senga o'tlarda qiyin, chastni ishlab qilib yuramiz. Gazetalarda e'lonlar chiqadi, u qilish kerak, bu qilish kerak deb ishlarni qilamiz. Ko'cha supurganmiz, nima posudomoshkalik qildim, kirlar yuvamiz, oynalar artamiz. Ba'zan ishga chiqmagan kunlarimiz bo'ladi ish yo'ligidan.
Endi bir oyda ayangiz ikkalangiz qancha topasizlar?
Har xil. Oyna artishimizga 600 rubl. Lekin ko'p topmaymiz. Eplab, 2-3 oylik yig'ib uyga jo'natamiz.
Surayyoga ko'ra, Moskva viloyatida o'zbekistonlik juda ko'p ayollar mardikorlik qiladi. Ba'zilari oilalari bilan kelib ishlayapti. Ular onda-sonda uchrashib, suhbatlashib turishadi. Lekin Surayyo Rossiyada o'zini yolg'iz sezadi. Chunki u til bilmasligi ortidan mahalliy tengdoshlari bilan umuman muloqot qilmasligini aytadi.
O'rtoqlaringiz bormi ruslarda?
Yo'q.
O'rtog'ingiz bormi o'zi Rossiyada?
Yo'q, o'rtoqlarim. Rossiyada o'rislar, o'z o'rtoqlarim yo'q.
O'rislardanchi, o'rislardan o'rtoqlaringiz yo'qmi?
Muloqot qilmayman, yoshlar bilan ishga boraman, kelaman.
Surayyo mahalliy aholining o'zi singari markaziy osiyolik mardikorlarga nisbatan yomon munosabatda bo'lishlarini aytib, kechalari umuman uydan chiqmaymiz deydi.
Ba'zilar har xil odamda yaxshi odam ham bor, yomon odam ham bor. Ba'zilar sovuq muomala qiladi, ba'zilar yaxshi. Har xil holatda ko'chaga chiqsangiz, yoningizdan bir narsa deb o'tib ketadi. Masalan, magazinlarga chiqsangiz, hali supermarket endi bo'tiladi hamma yoqda. Shotlarga kirsangiz, shunday tegib ketsangiz, boshqacha muomala qiladi. Shunday surilib ketsangiz ham. Yo'q, kechalar ko'chaga chiqmaymiz. O'zlari ham aytadi, ba'zi tanishlar bolalarimiz yomon ko'chaga chiqmanglar deydi, chiqmaymiz.
Lekin Surayyo mahalliy aholi orasida ularga yaxshi munosabatda bo'ladiganlar ham ko'pligini, hatto mushkul vaziyatlarga tushganda yordam qo'lini ham cho'zadiganlar borligidan xursandligini aytadi.
Ishxonada uncha-muncha tanish orttirib bo'lsa, yaxshi opalar bo'lsa, yordam so'rasak, yordam berishadi. Masalan, pul kerak bo'lib qolishi mumkin, pulimiz yo'q bo'lib, so'rasak, berib turishadi, keyin qaytarishga. O'ris opalar.
Hech o'zbek opalar, o'zbek akalardan ham yordam so'raganmisiz?
Yo'q, hech so'ramaganman. Bizga yordam bersa yaxshi bo'lardi. Biz uyga qaytardik, yeb ichish bor, keyin uyga qaytish uchun daje yo'lamizga ham pul ishlolmaganmiz.
Moskvadagi migratsiya masalalari bo'yicha tadqiqotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, keyingi paytda Rossiyaga ishlashga kelayotganlar orasida Surayyo singari o'zbekistonlik xotin-qizlar soni oshmoqda. Mazkur tashkilotning Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining ijtimoiy integratsiyasi nomi ostida o'tkazgan tadqiqoti natijalariga ko'ra, keyingi paytda ayniqsa o'zbek mardikorlari orasida oila a'zolari bilan Rossiyaga ishlashga kelayotganlar soni ko'payyapti. Migratsiya masalalari bo'yicha tadqiqotlar markazi direktori Yelena Tryukanovaning ozodlikka aytishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiya jamiyatiga integratsiyalashuvi juda qiyin kechyapti.
Но мигранты из Узбекистана у нас занимают первое место в структуре миграции, то есть их больше всех. Среди мигрантов много таких мигрантов, которых не было раньше. Это женщины, семьи с детьми.
Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida o'zbekistonliklar birinchi o'rinda. Keyingi paytda ular orasida avval kuzatilmagan holat, ya'ni oila a'zolari bilan kelish ko'paygan. Shuningdek, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari orasida yolg'iz ayollar, yosh onalar va pensionerlar ko'pchilikni tashkil qiladi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining integratsiyalashuv jarayoni boshqa davlatlardan kelgan muhojirlarga qaraganda juda sekin kechyapti. Ular bu yerda mutlaqo himoyasiz, chunki o'zbek muhojirlarini qo'llovchi nohukumat tashkilotlari deyarli yo'q. Ular tibbiy xizmatdan bebahra, bolalari bilan kelgan oilalarning farzandlari esa ta'lim olishdan mahrum, deydi Yelena Tryukanova. Migratsiya masalalari bo'yicha tadqiqotlar markazining Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida ishlovchi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonlik mehnat muhojirlari orasida o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, mahalliy aholi tomonidan mehnat muhojirlariga nisbatan toqatsizlik holatlari muhojirlarning eng jiddiy muammolaridan biri. Tadqiqotda qatnashgan muhojirlardan 16% ularga nisbatan mahalliy aholi tomonidan munosabat yomonligini aytsa, 12% o'z xavfsizligidan xavotir bildirgan.